დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ხმის რეჟისორები. დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ, ეთერში გავდივართ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე ფეისბუქში გადის ლაივსტრიმი ჩვენი გადაცემის. შეგიძლიათ მოძებნოთ თვითონ გადაცემა დილის საუბრები, შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტზე გვიყურეთ და ასევე რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტზე. ფეისბუქზე ყურებას ერთი პლუსი ის აქვს, გარდა იმისა რომ დამინახავთ მე და ჩემს სტუმარს, ერთი პლუსი ის აქვს, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იქ მოიწეროთ თქვენი კომენტარი. მოიწეროთ თქვენი კომენტარი, იქნება ეს შეკითხვა, არ ვიცი, ხშირად არ არის ხოლმე ეს ისეთ ფორმით, როგორც შეიძლება ეთერში იყოს წაკითხული, მაგრამ შეძლებს დაგვარად ვცდილობ ხოლმე, რომ ყველაფერი წავიკითხო, ის რასაც მოიწერებით ასევე ეთერში. ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 2988327. ამდენი ვილაპარაკე და მთავარი არ მითქვამს, დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებზე და ამ უფლებების შესრულებაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. რაღაცნაირად ისე ხდება უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თითქოს ეგუება, თითქოს რაღაც სხვა საშუალი არ არის, ვერც ვერაფერს ვცვლით და ასე შემდეგ. არა, და მთავარი საკითხი ქვეყანაში და მთავარი პრობლემა არის მუდმივად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ეს ყველა გამოკითხვაში ფიქსირდება პირველ ადგილზე, არის სამუშაო ადგილები ყველა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც დაგარწმუნებთ, რა ჩემი დარწმუნება რა შეგჭირდება, თავადაც გამოცდილები ბრძანდებით, სწორედ ასეთი დაპირებები იქნება. დღევანდელ გადაცემაში არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ, ნაწილობრივ მაინც შევეხებით იმას, თუ რატომ ვერ იცვლება ვითარება. ამ თვალსაზრისით მკვეთრად რა მიზეზები აქვს, ამას ძალიან ბევრი და კომპლექსურია ეს მიზეზები ყველას გვესმის. დღეს გადაცემაში გვეყოლება სამი სტუმარი. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში წარუდგინა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს და ეს ორგანიზაციები გახლავან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდეურისთა ასოციაცია და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. სამი, თუ შეიძლება ითქვას, ნაწილია ამ ანგარიში, სამი სფერო: შრომის უფლებები, ასე ვთქვათ, საცხოვრისი უფლება და ბავშვთა უფლებები, რაც არის ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან სიღარიბე, გარკვეულ სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე უარყოფითი შედეგი ეს მომენტი, როცა ესახება ბავშვებს და ბევრს ახება ძალიან სამწუხაროდ საქართველოში. ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის ფარგლებში, მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მოგისმენთ თქვენს, წავიკითხავ თქვენს მონაწერსაც. პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის კოორდინატორი, ბატონ მერაბ ქართველიშვილი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და რადგან პირველი ბრძანდებით, მინდა ორი სიტყვით გთხოვოთ ის, რომ განმარტოთ თავად ამ ანგარიშის მნიშვნელობა, რა სტატუსის დოკუმენტია, რატომ წარუდგინეთ, ეს პირველი არ არის, ვიცი, გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ გაიგოს ჩვენმა აუდიტორიამ.
2006 წლიდან არსებობს უნივერსალური პერიოდის მიმოხილვა გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოში, რომლის მთავარი ამოცანა ქვეყნების გარკვეული პერიოდულობით შემოწმება, მათი მხრიდან ანგარიშების წარდგენა ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ხოლო უშუალოდ უკვე საბჭოზე ხდება სხვა ქვეყნების მიერ იმ ქვეყნის, რომელიც აკეთებს, რომის მოხსენებას უსმენენ და ანგარიშ, იმის მიმართ რეკომენდაციების გაცემა გარკვეული ასპექტებში ადამიანის უფლებების მიმართულებით, რომ გააუმჯობესოს მიდგომა ამ დროის მონაცემებით საქართველოს ორი ციკლი გაიარა და ეს არის უკვე მესამე შემოწმება, მესამე ციკლი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ახლა 2020 წელს, თუმცა COVID პანდემიის გამო 2021 წლის იანვარში გადაიდო ამის განხილვა და ჩვენი ანგარიშები, რეალურად ჩრდილოვანი ანგარიშები, სახელმწიფო წარმოადგენს თავის ანგარიშს და ასევე არასამთავრობო სექტორის და სხვა აქტორებს შეუძლიათ წარადგინონ თავიანთი მოსაზრებები კონკრეტულ უფლებებთან მიმართებით, რა მდგომარეობა. ამიტომაც ეს ანგარიშს წარუადგინეთ იმ მიზნით, რომ რეალურად აქვს ამას აზრი იმით გამომდინარე, რომ შემდგომ უკვე ქვეყნებმა ეს გაიგონ, წაიკითხონ ჩვენი მოსაზრებები და თვითონ გასცენ ეს რეკომენდაციები უკვე უშუალო კომიტეტის მოსმენის დროს.
სმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოусმინოთ, მოდით რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომლის ასე ვთქვათ ავტორიც არის თქვენი ორგანიზაცია და თქვენ პირადად. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გენაცვალე,
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ასეთი შეკითხვა გვაქვს თქვენს იურისტთან. ბატონო იურისტო, თქვენ შევიძინეთ მობილური ტელეფონის რამდენიმე ნომერი, ორი ნომერი. ამ ორი ნომრით თქვენ ვრეკავდით ხშირად ობიექტივთან, ტელევიზია ობიექტივთან და რადგან ობიექტივში ყოველთვის ისმის ნებისმიერი ადამიანის აზრი, მათ ჩვენი ნომერები ორივე დაგვიბლოკა. რამდენად სამართლიანია და საჩეიძლება ობიექტივს უშუალოდ ამის საუბარი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით რა, ამ უფლებაზე არ ლაპარაკობთ და ნებისმიერ ალბათ კომპანიასაც აქვს, არ ვიცი, არ ვაპირებ ნამდვილად სხვა მედიის, ასე ვთქვათ, მუშაობის განხილვას, კერძო მედიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თორემ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მაუწყებლებზე არა ერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერებში. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ სასურველია იმ თემაზე, რომელზეც ვლაპარაკობთ. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვაგრძელებ გადაცემას. საიას წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც ილაპარაკებს, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც ილაპარაკებს შრომის უფლების ნაწილზე და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ გუშინ აგერ კომიტეტში პირველი მოსმენით უყარეს კენჭი და დაუჭირეს მხარი ცვლილებებს, რომლებზეც ამდენი ხანი ლაპარაკობს ამდენი ადამიანი ცვლილებებს კოდექსში. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ვიდრე თავად ანგარიში, რადგან ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი.
ინსპექტორი, ანუ ანგარიში არის საუბარი ზუსტად შრომის მიმართულებით, რაც გვაქვს ანგარიში, არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია მიიღოს დროულად პარლამენტმა შრომის ინსპექტორების მანდატი გაზარდოს და უფრო მაღალი ხარისხი კონდეს მას და მეტი ხელმისაწვდომობა უფლებების დაცვის ნაწილში და მეორეს ხო უფლებების მდგომარეობა გაუმჯობესოს და ამაზე არის აწყობილი რეალურად ჩვენი ანგარიში, ამას ეფუძნება ჩვენი რეკომენდაციები და გუშინ თქვათ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო თქვათ 2019 წლის მაისიდან დაიწყო პროცესი იმისა, რომ შეიცვალოს შრომის კოდექსი, შრომის რეფორმა ჩატარდეს ძირფესვიანად, თუმცა ხედავთ რომ აი ამის შემდგომ პირველი ვერსია იყო ძალიან კარგი, თუმცა შემდგომ პარლამენტში დაინიცირებისათვის კონკრეტული დებულებები და მუხლები ამოაკლდა, მაგალითად ისეთი პროგრესული, როგორც იყო დეკრეტული შვებულების დროს ადამიანის ქალისათვის იგივე ხელფასის გადახდა, რაც მას აქვს რეალურად სამსახურში, და ისევ დარჩა თქვა 1000 ლარი დახმარება მხოლოდ, რაც რა თქმა უნდა არ არის ნორმალური მდგომარეობა.
ნამდვილად, არც ერთი ქალი არ მოიწონებს ამას. დიახ, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გაუგებარი მიზეზი ყო სახელმწიფომ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებით 30 მილიონი იმისა, რომ ეს დავაფინანსოთ, იმიტომ რომ აქ იყო სუბსიდირება საუბარი 80%-ს გადაიხდა სახელმწიფო და 20 უკვე დამსაქმებელი. ეს ნაწილი ამოიღეს, ასევე იყო გარკვეული წერი, მაგალითად ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით იყო უკეთესი დებულებები, შემდეგ დაინიცირების შემდგომ.
იცით, უკეთესი რო ამბობთ, უკეთესი დასაქმებულისთვის.
დასაქმებულისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გარანტიები, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის ძალიან დიდია, თქვა, დისბალანსი, იმ ხრო დამოკიდებულებაში ციგზნობა, ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ მათი უფლებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვა, ძალიან ბევრ სფეროში ირღვევა და მათ რეალური ეფექტური საშუალება იმის, რომ ეს უფლებები დაიცვან, არ აქვთ და ამიტომაც თავარი ღირებულება, რის გამოც ახლა ჩვენ ნაწილობრივ მხარს უჭერთ აი ამ რეფორმის ჩატარებას, არის ის, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდოს და ეს იქნება ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი, რომელიც სადაც ეცოდინება დამსაქმებელს, რომ უფლების დარღვა შეიძლება მოყვეს მისგან პასუხისგებლობა და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს ნაწილი, პირველ ყოვლისა ეს ნაწილი, შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა გავიდეს პარლამენტში და პარლამენტმა ამას მხარი დაუჭირა. სხვა მხრივ, ჩვენ რაც არ უნდა კარგი დებულებები ჩავწეროთ და რაც არ უნდა კარგი უფლებები გაუმჯობესების ნაწილი გავაკეთოთ შრომის კოდექსში, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ეს იქნება ისევ ძალიან კარგი, ვთქვა, დოკუმენტი ფურცელზე და არანაირი აღსრულება ამას არ მოყვება, ვინაიდან ხედავთ, რომ თქვა 2013 წლამდე სრული დერეგულაცია იყო ამიმართულებით, 2013 წლამდე წავიდა მდგომარეობაში და უკეთესობისკენ დასაქმებულის უფლებებს გულისხმობ, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ფურცელზე და რეალური აღსრულება ამას ვერ მოყვებოდა, სანამ არ შეიქმნა თქვა შრომის ინსპექცია და სანამ არ გაძლიერდება შრომის ინსპექცია დღემდე აი ეს სიტუაცია, რომ ამას ჭირდება რეალური აღსრულება. ამიტომაც ჩვენ გავაკეთეთ ანგარიში პარლამენტში წავადგინეთ თქვა საი ამ დამოუკიდებლად მოსაზრებები ჩვენო პარტნიორმა ორგანიზაციებმაც და ამასთანავე პარალელურად ეს თუ არის ადვოკატირების ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში სოციალურ უფლებებთან მიმართები ჩვენი კოალიციის მეწარმე ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, რომ მიიღოს ეს კანონი, შეცვალოს და კიდე უფრო ეს კანონის მიღება რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ბაზისური ძალიან ელემენტარული მინიმალური სტანდარტები შეიქმნება, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და ამიტომაც შემდგომი მოქმედებებისკენაც მოუწოდეთ ამ შემდგომ, ხო? უბრალოდ ეს არის მთავარი საწყისი, რომელსაც უნდა დაიწყოს რეალურად ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში.
და გუშინელ, ბოდიში რომ ანგარიშიდან ისევ კომიტეტზე ვბრუნდები, შთაბეჭდილება მოახდინა მაინც. და თან ძალიან ისევ დროში დაემთხვა ეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან მწავედ ჩანდა ისევ და ისევ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენც აღნიშნეთ შარშანდლიდან მოყოლებული წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს მსჯელობა, ეს შეუთანხმებლობა და ესე ვთქვათ ჭიდილი დამსაქმებელსა და დასაქმებულების არმიებს შორის ეს კომიტეტზე ძალიან მკვეთრა ჩანდა. ბანდა, მე რომ ზარი გვაქვს მსმენელის, დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილამშვიდობის გნაცვლად. ნინო. თუ მათი შეიძლება მაგ თემას არ ეხება, მაგრამ წინაგამომსვლელმა სწორი თქვა. მე მაგალითად რო ვიყო ეს ტელევიზიები რო არიან, სულ ტელევიზიას უნდა ქონდეს თავი ანტი ცხელი ხაზის, სადაც მენელი მაყურებელი რო დაურეკავს ეს მისაღები იქნება მაგათვის და ძალიან კარგი იქნება და ჟურნალისტებისთვისაც ადვილი სამუშაო იქნება, იქ გონებრივად თუ გაიზიარებენ ძალიან კარგი იქნება. სულ ყველა ტელევიზიამ გამოაქვეყნოს თავიანთი ცხელი ხაზი, გადაცემა რომ მიღავდა ამ და ამ ნომერზე რო არეკიეს, მაშინ სპეციალური ცხელი ხაზი ქონდეს ყველა ჟურნალ
მაგალითად
სულ ქონდეს, ძალიან კარგი იქნება. აი როგორც თქვენ რო გაქვენ ახლა ხაზი.
დიდი მადლობა. დიახ,
დაგიგავშიდება გადაცემა.
ეს იყო თქვენი სათქმელი, რამე ხო არ გაქვთ სტუმართან?
ო, საქმენი ეს იყო და სტუმარი ახლა რასაც ლაპარაკობს, მე ვერთანხმები, იმიტომ რომ იურისტთა ასოციაცია კარგად მუშაობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კრიტიკასაც კარგს ეწევა და სწორიც არის ყველაფერი.
დიდი მადლობა.
მე ეს აზრი მოგაცხადებ.
დიდი მადლობა.
სულ არ ხება მაგას.
არ ეხება ნამდვილად
თქვენ და გადაცემაშია ხარვეზი და არეკავ რომ ხმა არ გამოდის ტელევიზიაში.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან მაფასებთ თქვენს ყურადღებას, მსმენ როცა გვისმენთ, გვიყურებთ თუ მით უმეტეს როცა რეკავთ ან გწერთ რაიმეს გვიზიარებთ, სულ ერთია ეს რას შეეხება. უბრალოდ რაც შეეხება იმ საკითხს, ასაც ბრძანებდით, ყველა ტელეკომპანიის თუ მედია კომპანიის გადასაწყვეტია ეს და ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ ნამდვილად ამ გადაცემაში. გაქვთ აქ ამის საშუალება, გვაქვს კონკრეტული საკითხები ყოველდილით, რაზეც მსჯელობთ და შეგიძლიათ ამაში მონაწილეობა, ნუ ვღარ დავკარგავთ ამ საეთერო დროს, რომ იტყვიან. მანდო, მე რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები? მე ვიცი, რომ თქვენ ცოტა შეზღუდული ხართ დროში, რადგან საიას დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამოვაცხადებს საუბრის დასასრულს აუცილებლად. რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომ გავცდეთ აი კოდექსში ცვლილებების ნაწილს?
კი ბატონო, დაუბრუნდებით ხათ კომიტეტზე.
თუმცა შეიძლება ვერც კი გავწდეთ.
არა, ვერ გავწდეთ, სწორად, ან კომიტეტი ახსენეთ და იქაც
ხო
რეალურად საუბარი იმაზე რომ ეს განხილვები ხო არ იყოს საჯარო თავის დროზე ანაცენ და ამის თმა არ შეიძლება უნდა ძალიან ჩართული მდგომარეობა იყოს და დასაქმებული
დამსაქმებელი
და ორიო მხარე იყოს ხშირად წინაწელს დაიწყო ეს პროცესი როგორც აღნიშნე და ბევრი კომპრომისი რეალურად იყო დამსაქმებლის სასიკეთოდ ასე რომ ვთქვათ მინიმალურ ხელფასს ჩანაწერ რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო 2022 წლამდე ვთქვათ თავრობა იღებდა ვალდებულებას 2022 წლის 1 იანვრამდე სოდეთ კანონ პროექტ წარმოადგენდა პარლამენტში ეს ვალდებულებაც კი არის ამოღებული თქვა და ძალიან გაუგებარია ჩვენთვის მაგრამ ეს დათმობაც იყო თქვა პარლამენტის მხრიდან რაც ქონია რომ არასწორია ვინაიდან 2 წლის შემდეგ
განა რა შეცვლიდა ასეც ბოდნომერა
არაფერისთვის ხო და არაფერს არ შეცვლიდა რეალურად ანუ ეს მოცემულობა შრომის კანონმდებლობაში რეფორმა ზოგადად შრომის უფლებების გაუმჯობესება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აღქმული ისე რომ ეს არის თქვა დამსაქმებლის მიმართ ძიმე ტუთის დაკისება. არანაირად ეს არ არის ძიმე ტუთის დაკისება. ჯერეთი ეს არის ძალიან მინიმალური თქვა სტანდარტები და მეორეს მხრივ ეს არანაირად შემთხვევაში არ გამოიწვევს რაიმე ძიმე ტვირთს. როცა საუბრობენ რომ ზეგანაკვეთური სამშრალო თქვა 125%-ით იქნება, ეს მოცემულობა დღესაც მოქმედებს, როცა სასამართლოში მიდის საქმე. სასამართლო 125%-ით აძლევს ზეგანაკვეთს და 150%-ით და რეალურად ახლა იწერება 125% და თუ საუბარია იმაზე რომ ამას მოყვება უკვე რეალური აღსულება და ის რომ ყოველას უნდა გადაუხადონ ვინც მუშაობს ზედმეტი, რა თქმა უნდა ყოველას უნდა გადაუხადონ ზედმეტი ვინც მუშაობს იმ დროს, ხო? ანუ აქ ის იმაზე საუბარია რომ სასამართლოში მხოლოდ 1-2% მიდის საქმეების და ამიტომაც შეიძლება აწყობდეს თქვა დასაქმებლობს ეს არაკეთის ინდისიერი მიდგომაა და ამიტომაც რა თქმა უნდა ყოველა დასაქმებულმა უნდა მიიღოს ის რასაც ის მუშაობს. ჩვენ ახლა ამ კოდექსთან გამომდინარე რომ საუბრობთ არის აქ გარკვეული პრობლემები და პრობლემატური საკითხები რომლის მიმართაც გვაქვს რეკომენდაციები და მეორე მოსმენაზე უფრო აქტიურად დავაყენეთ ამ საკითხს გასაგებია რომ გარკვეული დებულებები თქვა ვერ დაბრუნდება როგორც იყო ეს მინიმალური ხელფასი ჩანაწერი როგორც იყო დეკრეტირებულებასთან დაკავშირებით თლიანად ანაზღაურების მიცემა თუმცა იქ არის მოცემულობა სადაც შეგვიძლია რომ ადვოკატების გაწევა მაგალითად უარესდება შეგვიძლია თქვა რომ უარესდება ჩანაწერი განასწორის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ანუ ტოლფასის სამუშაო ადგილის ჩანაცვლება, ეს ნაწილია ამოღებული, ასევე წერია რომ პირს ეძლევა თქვა განასწორის ანაზღაურება იქამდე, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება შეუკანონიერ ძალაში და რეალურად შეიძლება კანონის ძალაში შეუდეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამის აღსრულება მოხდეს 1 წლის შემდეგ და იმერ წელს საკმაოდ არ ვაძლევთ ან ასე შემდეგ. ეს მეორე მოსმენის საკითხია,
ხო?
ძირითადად აქცენტი აქ არის ორ რაღაცაზე, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია ფადუჭერ გადამსვლელებს ორი თავარ დებულების გამოუჭერს ხო ამას ხარს ეს არის ერთი უფლებრივი მდგომარეობის ნაწილობა გაუმჯობესება წარმოიდგინეთ არ ქონდა ჩვენ ჩანაწერო კვირაში ერთი დღე ადამიანმა უნდა დაისვენოს ან 6 საათი მუშაობის შემდგომ 1 საათი დაისვენოს ეს ხომ რეალურად ძალიან საწყისი დონის უფლებებია და მეორე სხვა რა თქმა უნდა ამის რეალური აღსრულება რაც არის შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერება სხვა მხრივ ხარ ის უარყოფით ჩანაწერებს კანაცტურზე რაც თქვა ობიექტური გარემოებების გამო პირის გათავისუფლება რომელიც ძალიან ცუდად დასაბუთება ხდება ხოლმე ამისი და შემდგომ სასამართლოში თუ მიდის საქმე თითქმის ყოველთვის დასაქმებული იგებს თუმცა როგორც აღნიშნეს სასამართლოს წასვლა შეიძლება იყოს ერთგვარი ფუფუნება იმიტომ რომ დასაქმებული რომელსაც თქვა არ აქვს ამის დრო რესურსი ფული რა თქმა უნდა ყოველთვის ცდილობს სხვა სამსახური იყოს და თქვა იმ დასაქმებულის მიმართ არ წაიღოს არჩევი სასამართლოში ანუ აი ამ ამაზე გავაკეთებ ძირითადად აქცენტს მეორე მოსმენაზე და სხვა მხრივაც შეგვიძლია თქვა რომ ეს ნაწილი UPR-ში გაგზავნილი ჩვენი ანგარიშით რეალურად დაგვეხმარება ალბათ იმაში რომ სხვა სახელმწიფოებმაც მოუწოდონ იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე რატიფიცირება მოახდინოს სახელმწიფო ევროპის სოციალური ქარტიის ძალიან ბევრი მოხდება რეზერვირებული და იმედი ამის მიღებას მოხდება ამ პერიოდში თან ჩვენ ისე გავწერეთ ანგარიში რეალურად ორ წელს ვაძლევთ გარკვეული კონვენციების მისაღებად დროს, ანუ ჩვენ არ ვეუბნებით რომ ხვალვე ქენი, ანუ
და
აიღონ რომ ეს დროში განხორციელდეს, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ეს ეტაპობრივად დერეგულაციიდან გადავიდეთ ისე მდგომარეობაში, როდესაც დასაქმებული უფლებები იქნება დაცული.
და მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი არის აქ კონტროლი ამისი. ინსპექციის როლი ყველაზე ეს უნდა იყოს ეფექტიანი, თორემ შეიძლება კანონში ბევრი რამე ჩაიწეროს და კლავაც უფრო ცოტა ადამიანი წავა დარღვევების უფლებების დარღვევების გამო სასამართლოში და კლავაც იქნება ესე ვთქვათ დარღვევები და
ამაზე საუბარი. ჩვენ თუ არ მივეცით ინსპექციის მანდატი, ჩვენ თუ გვეცადინება რომ ინსპექციას ეს ამის უფლება არ აქვს, ან შეიძლება მივცეთ ამის უფლება, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ეს არაეფექტური საშუალება იქნება ნებისმიერი უფლების გაწერა თქვა კანონმდებლობაში.
ანუ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რავ ქართველი შვილი, საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვიტყვი, რადგან საიას წარმომადგენელი ყავს სტუმრად, ვიტყვი, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს ძალიან საინტერესო ანგარიშს. პირველად არ ხდება ეს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება სულ ცოტა ხანში 11 საათისკენ. დიდი მადლობა მე რავ ქართველი შვილს, დამამშვიდობები და ახლა ჩავრთავთ მეორე მონაწილეს ჩვენი გადაცემის, მარიამ ჯანიაშვილს. ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს და ვილაპარაკებთ საცხოვრისის უფლებაზე, რომელიც ასევე არის იმ კოალიციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც წარედგინა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. რატომ იყო არჩეული ეს ნაწილი? ვისი არჩევანი იყო, ასე ვთქვათ, რადგან როგორც მოგახსენეთ, სამი, ასე ვთქვათ, თემისგან შედგება, სამი მნიშვნელოვანი პრობლემისგან ეს კოალიციური ანგარიში. ერთზე უკვე ვილაპარაკეთ შრომის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხებოდა და საია, ასე ვთქვათ, გაუძღვა ამ თემას. EMC-ს რაც შეეხება, EMC არის ავტორი სწორედ ამ საცხოვრისის უფლების შესახებ თავისა, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია, მათ შორის ქალბატონ მარიამთან ერთადაც. ამ ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ქვეყანაში. რა ერთი არის უფლება, რა არის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი და სათხდებიან ერთმანეთს, სათხდება ერთმანეთს ეს უფლება და პასუხისმგებლობა. დილამშვიდობის ქალბატონო მარიამ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის
და
დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, ჩვენს ნაწილს და შემდგომ უკვე სახელმწიფოს ვალდებულებას უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ანუ არჩევანი და ფოკუსირება, ანუ არჩევანი გაწყვეტილება გაგვამახვილებინა ყურადღება ზუსტად უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, იყო გამოწვეული იმ დიდი გამოწვევებით, რომლის წინაშეც უამრავი ადამიანი წლიდან წლამდე დგას სახელმწიფოში, ხო? რეალურად აქტიურად ვადვოკატირებთ რამდენიმე წლის განმავლობაში პრაქტიკულად რაც EMC შეიქმნა ამ ნაწილში, თუმცა რეალური ცვლილებები ჯერჯერობით მომხდარი არ არის და ეს სახელმწიფოს მოქმედება, ეს სახელმწიფოს მიერ რაღაცა ეფექტიანი ზონების გაუტარებლობა რეალურად კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მთელ რიგ მოწყვლა ჯგუფებს და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს ვალდებულებებს სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ნაწილში, აქ რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ყურადღება გამახვილოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომლის შესრულების პასუხისმგებლობაც აქვს სახელმწიფოს საქართველოს. მათ შორის ერთ-ერთი არის პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა შესახებ, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სათანადო საცხოვრებლის უფლება. და უშუალოდ ამ უფლების შინაარსის სამშჯელობისას მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს უფლება არ არის მხოლოდ რაღაცა ფიზიკური განზომილება, არამედ გულისხმობს სამართლებრივ და სოციალურ განზომილებასაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ მხოლოდ საცხოვრისით 4 კედლით უზრუნველყოფა არ არის, ანუ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება სახელმწიფოს ვალდებულება. და უფრო მეც მოიცავს, მათ შორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა ფარდაჭერის და გაძლიერების სერვისების უზრუნველყოფას, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ უშუალოდ როცა საუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება, ვის მიემართება, ხო, ეს ვალდებულება. ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სახელმწიფო უწყებების ან შესაძლებლობების ფოკუსირება უშუალოდ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე. ან ადამიანებზე, რომელთაც სახლი არ აქვს. სინამდვილეში, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ეს ცნება გაცილებით უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი და მოიცავს მათ შორის მაგალითად არასათანადო საცხოვრისში მცხოვრებ პირებს, მაგალითად რომლებიც არიან კარავში ან რაღაცა ადმინისტრაციულ შენობაში თვითდახმარების მიზნით. შეცვლებიან რობლებიც არიან გამოსახლების რისკის ქვეშ მყოფები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნება და სახელმწიფო ზოლადებულება საკმაოდ ფართოდ იყოს განმარტებული. რაც შეეხება უშუალოდ ანგარიშს, ჩვენ რეალურად წინა წლებშიც მეორე ციკლის ფარგლებში ასევე შემდეგ უკვე ეწოდებული მიდ-თერმ შუალედური ანგარიში წარმოადგენთ უცხოყარობის საკითხებთან დაკავშირებით, რეალურად ისეთი ანუ გამოწვევები გვაქვს, რომელიც წინა წლებში ქონდა. გამომხული ყურადღება ფორმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფორმატი ძალიან დიდი ანგარიშის წარდგენის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არ იძლევა. გამომხული ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების არაპრიორიტეტულობა სახელმწიფო მხრიდან, რომელიც გამოიხატება მათ შორის წირ საკანონმდებლო ბაზაში, ხო, იგივე თუნდაც უსახლკარობის განმარტებაში, რაზეც ვსაუბრობდი. ასევე უკიდურესად წირ საცხოვრისის სერვისებში, რომელიც ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში საერთოდ არ არის განვითარებული. ასევე ის იმაში, რომ სახელმწიფოს რეალურად ამდენი წლის შემდეგაც არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს უსახლკარობას და როგორ მოახდინოს სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირება. ამ საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მიმოვიხილეთ ის მძიმე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის მძიმე ჩავარდნები გარკვეული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ჩვენი ვთქვათ კვლევითი და ადვოკატირების საქმიანობიდან ამოვიდა ამ დღის წლის განმავლობაში. მათ შორის არიან ქუჩაში მცხოვრები პირები იგივე, რომლებიც არსებული რეგულაციების მიხედვით მათ არ აქვთ საშუალება, რომ დარეგისტრირდნენ სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებად და შესაბამისად ანუ ქულის მინიჭების გარეშე რეალურად მათ ერთმევა შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებში და მასში, როდესაც სახელმწიფო ფოკუსირებას ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე უნდა ახდენდეს ასეთი რეგულაციებით პრაქტიკულად საერთოდ გარიკული ყავს, ასე რომ ვთქვათ, ხედვის არიან.
ყველაზე მოწყვლადი ვინც არის, დიახ.
ნამდვილად. ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წლების წინ გავასაჩივრეთ აღნიშნული ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოში და განიხილა, ასე რომ ვთქვათ, სასამართლომ და ველოდებით პასუხს, ანუ გადაწყვეტილებას საბოლოოს და იმედი გვაქვს, რომ ამ ჯგუფებისთვის ასიკეთო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასევე, რა თქმა უნდა, ყურადღება გამომახვილეთ ანგარიში გამოსახლების საქონდაბარებული პირების და შინამეორნეობის უფლებებზე და იმ პოლიტიკის არარსებობაზე, ან გამოსახლების ნაწილში პოლიტიკის არარსებობაზე, მათ შორის ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც გამოსახლების პრევენციის ღონისძიებების და პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა, გამოსახლების რეაგირებითი, ანუ იგივე გამოსახლების დროს რა სტანდარტები უნდა დაიცვას, ხო, რომ უნდა იყოს თქვა ღირსების უფლების დაცვით გამოსახლება და ასე შემდეგ, მათ შორის გამოსახლებული ადამიანების ალტერნატიული საცხოვრისით უზრუნველყოფა. აი ეს ყველაფერი სტანდარტები რომ არ გვაქვს, ამაზე გამომახვილი ყურადღება ასევე ანგარიშში.
თქვენ ასევე გაქვთ რეკომენდაციების ნაწილში დეინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი, დიდი ზომის ფსიქიატრიული დაწესებულებების და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, სახლების. რა კავშირშია ეს საცხოვრისის საკითხთან?
კი, როდესაც ნამდვილად დიახ, როდესაც ნამდვილად ანუ საუბრობთ ამ უსახლკარო ჯგუფების, უსახლკარო ფართო ჯგუფებზე, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებით ყურადღებას ამახვილებს იმ პირებზე, რომლებიც ინსტიტუციებში არიან და მათ შორის არის ეს დიდი ზომის დაწესებულებები, მათ შორის არის საჯელახსრულების დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში ხებით სახელმწიფო რაღაცნაირად დაინახოს დიდი ზომის დაწესებულებაში მცხოვრები შიშონპირები, როგორც პოტენციური უსახლკარო ადამიანები. იმიტომ რომ რეალურად დიდი ზომის დაწესებულებების არსებობა, ეს არის გაეროს შიშონპირთა კონვენციის საწინააღმდეგო, პრაქტიკულად საერთაშორისო სტანდარტებს ამდენი წლის განმავლობაში ვეწინააღმდეგებით და ეს ადამიანები მხოლოდ იმის გამო ცხოვრობენ ამ დიდი ზომის დაწესებულებში, რომ უბრალოდ სხვა განსასაცვრელი არ აქვს. მათ შორის ახალხო დამცველებს წლების განმავლობაში აქვს ამაზე აქცენტი გაკეთებული და მათ შორის ჩვენს, ჩვენი ადვოკატირების დროს. იმ პროცესში, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული არანაირი საცხოვრისის სერვისები ამ ადამიანებისთვის, არანაირი სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ უნდა განახორციელოს დეინსტიტუციონალიზაცია, ხომ? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანად ჩავთვალეთ, რომ ეს მიმართულებაც გაჩენილიყო ამ ჩვენს ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციითაც მიგვემართა. გაეროს ფარგლებში.
კაბატონო მარიამ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ. აბა დილა მშვიდობის, გისმენთ. დილა მშვიდობის.
სალამით პირველად ავარო ჩვენ ეთერში.
მართლა ძალიან კარგი.
მე მაინდა დაკეთე.
ალო, გისმენთ, ბძანეთ ეთერში ხართ ხო?
ხო, ერთი ასეთი რამ აინტერესებს, არის ტელეკომპანია ობიექტივი.
უკვე ბძანეთ.
შემოგვიმოს ობიექტურად გადაცემს უღალაფერს.
რატომ ლაპარაკობთ? დიახ, დიახ.
დაურეკე რამდენიმე დღის წინ.
უკვე გითხარით, მგონი.
და შევარდნაძე, ისინი შევარდნაძის კრიტიკას ვერ იტანენ და დამიბლოკეს ნომერი. ელაპარაკე ილია
თუ შეიძლება, ჩემ თხოვნა მაგესმით ჩემი ხმა. ჩემი ხმა გესმით ეთერიდან. თუ ჩვენს გადაცემას უსმენთ, სხვა თემაზე ვჟელობთ ერთი და მეორე, არ ვიცი რატომ ან როგორ უნდა განვიხილოთ სხვა მედიის მუშაობის პრინციპი, პრაქტიკა, თუ არ ვიცი რაც არის ახლა ჩვენს ეთერში.
აბა, მაგრამ განვიხილოთ, რომ ვიცოდეთ, არ არიან ისინი ობიექტური, ობიექტურები არის, სუბიექტური არიან. შევარდნაძის
მადლობთ. თუ შეიძლება თხოვნა იქნება ჩემი რომ საუბრის თემას დაუბრუნდეთ. მადლობა რომ გვისმენთ, თუ გვისმენდით, არ ვიცი და ჩვენი გადაცემის შინარს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ მოხდა ეს კონცენტრაცია, არ ვიცი ჩვენს ეთერში ობიექტივის თუ კმაყოფილო მსმენელების თუ მაყურებლების თხოვნა იქნება ჩემი რომ რაღაც ასეთ თემებზე ნუ მოვაცდენთ. დროსაკ. კიდევ არის მსმენელი? დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კალბატონო ნინო, მე სალბეთქენს თუმარ. კალბატონო, როგორ თავისუფლების რადიო ხართ? აი თქვენ თავისუფლებას იმით ამართლებთ, რომ ადამიანებს აძლევს თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი. კი. და არ ბლოკავს თუ არ ილანძღება, იწევლება და რამე ანიმალურს არ ლაპარაკობს, რა. იმიტომ აქვს ხალხსაც აი სუხილი რომ ის მარეგულირებელი სისტემაც ობიექტივის გააქტიურებელია ბონდო გინარაშვილი
ეს
მოატყუილის პარლამენტარები. აა კითხვასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, თუ შეიძლება, ხო.
როცა მეცნიერება ჩვენ ვართ მართლები, არ მოგატყუეთ და ყველაფერს აკეთებს, ამიტომაც ახლა ერთადერთი ფანჯარა დარჩა თქვენთან.
ერთადერთი არ არის, ვერ ვიტყოდი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ კი
ბატონო, უმთავრესად, კი, საზოგადოებრივს უდაკეთ. ეხლა რა შეიძლება პრობლემა? ბატონო მარიამ, საქმე ეცით რაშია? აი როგორც როცა იძახიან რომ ძალაუფლება რყნის და სული ძალაუფლება კიდევ უფრო რყნის და ათახსირებს, იგივე სიტუაციაში ვართ ჩვენ იმ ხალხს, ვისაც ადრე ეშინოდათ ლენინის და სტალინის სოციალური იდეოლოგიის, რომელსაც არაფერი არ გააჩნდა. არც საფასადოები, არც არაფერი და ასე თუ ისე ადამიანების უფლებები და დაცული იყო შაბათსაც ისინებდნენ კვირასაც. თუ მე ვიცი შემდ რო სამსახურში თუ იმუშაები შაბათს გეწერებოდა ორმაგი, ჩაიგდეს რა ხელში ძალაუფლება, ისა დაიშალა რა ეს სისტემა, რომ გადავსულიყავით ევროპულ უფრო დემოკრატიულ სოციალურ სოლიდარულ სიტუაციაზე. მოგვთით ველური საბაზრო ეკონომიკა, სადაც კონფორმიზმი როგორც ყნის, სრულად კონფორმიზმი ის ვერ ყნის. ანუ ამასთან დაკავშირებით გატრონული არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელსაც ადრე ეხებოდა ეს. ათეისტურ ეპოქაში კულტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, საზოგადოებრივი საწყისები, ინტელიგენცია ყველა გარყვნილი არის უმთავრესად გამონაკლისი არ მწიოდი გამონაკლისი, რა ქვია კონფორმიზმი, ჩამოკიდებული არიან ოლიგარქის კაფია ბანკებზე და მის მიჯნავე ბანკების შეცხებზე და ზუსტად იმიტომაც ვარიან ჩუმად და ზუსტად იმიტომ რომ მათი შთამომავლები მოდიან ხელისუფლებაში ხომ იმ მკლაც არა ვართ ამ სიტუაციაში არა იმიტომ რომ ვაშლიცკისაგან შოუს არ ვარდება რა ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს პარლამენტში დაალოკლების სტრუქტურებში და სახელმწიფო სტრუქტურებში როგორ მოვლენიო თამა.
დიდი მადლობა.
როგორც რუსეთი, ისე ბრაზილია.
გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მხოლოდ იმ საკითხს არ ეხება და რაზეც თქვენ საუბრობთ გალბატონო მარიამ ჩვენი სვენელი ზარი, მაგრამ პრინციპზე ლაპარაკობდა ის, ეს მისი ხედვა და სურთ გამოეხმაურეთ. კითხვა ნაკლებად იყო, მეგონი.
ხო, ну, პრინციპში ხო, ანუ
რა არის კიდევ თქვენს კითხავთ, როგორც ბატონ მერაბს კითხე, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ თქვენ აუწყეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს?
უკაცრავად როგორი მეორეთ კითხვა
რა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ თქვენ აი ამ საცხოვრისის უფლების კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით ანუ ამ თემაზე ამ პრობლემის შესახებ ამ ვითარების შესახებ აცნობეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ამ კოალიციური ანგარიშის პარკლებში
ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ დედაც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს პარკლებში ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის процедурები არის საკმაოდ ანუ განსხვავებული სხვა მსგავსი ასე რომ თქვა გაეროს პარლამენტში არსებული პროცედურებისგან და აქტიურ ინტერსახელმწიფოებრივ დიალოგში ასე რომ თქვა არსებული ადამიანის უფლებების ნებისმიერ მიმართულებით ადამიანის უფლებების შესრულების განწყობის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავს მისნად ანუ მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა UPR-ის პარლამენტში მიღებული რეკომენდაციები არის შესაძლებლად ეს რაღაც იღებს სახელმწიფო ასე რომ ვთქვათ ამ რეკომენდაციებს შესაძლებლად თუმცა ეს არ არის რაღაცა სამართლებრივად სავალდებულო სტანდარტები და რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი რეკომენდაციების მიღება იმდენად რამდენადაც ჩვენც უკვე ადგილზე გვექნება შესაძლებლობა უფრო აქტიური ადვოკატირების და ასევე სახელმწიფოები თუნდაც ანუ გაეროს დონეზე სახელმწიფოს ექნება იმ შესაძლებლობა რომ რაღაცნაირად მიიღოს თუნდაც მხარდაჭერა სხვა სახელმწიფოებისგან ამ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში და ახლავე ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა ამ რეკომენდაციების შესრულება, იმ შემთხვევაში შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცნაირად განმეორდეს ეს რეკომენდაციები და კიდევ უფრო გამახვილდეს ყურადღება იმაზე რომ რაღაცა მიმართულებებით სახელმწიფო არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები. მათ შორის Okay. მათ შორის მინდა რომ დავამატო ისიც რომ სათანადო ცხოვრების უფლების გარდა ჩვენ ასე მიმოვიხილეთ, ანუ ცალკეთავად მიმოვიხილეთ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულების შესრულების ნაწილი, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ცალკეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელიც ეგავლენას ახდენს სოციალური და ეკონომიკური უფლებების განხორციელების ნაწილზე, მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მათი რატიფიცირება და სავალდებულოდ გახდომა. მათ შორის ეს არის გაეროს პაქტის, რაც ახსენე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ფაქტის დამატებითი ოქმი, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რაც ვიცემთ ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში აი ამ უფლებების დარღვევის ნაწილში უკვე მიემართათ გაეროს კომიტეტისთვის და ვთქვათ იქ განიხილა კომიტეტს ეს ანუ აღნიშნული უფლება დარღვევის ფაქტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომიტეტთან იყოს, ანუ სახელმწიფოს ამ კომიტეტთან უნდა გაიგზავნა პერიოდული სახელმწიფოებრივი რეპორტი, ასე ვთქვათ, ანგარიში ჯერ კიდევ 2007 წელს, რომლითაც მიმოიხილავდეთ როგორ ასრულებს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. სამწუხაროდ 13 წლის განმავლობაში ამგვარი ანგარიშის გაგზავნა საერთოდ არ მოხდა, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლის ციკლის ფარგლებში იყო ეს რეკომენდაცია, აქაც პრინციპში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი პროგრესი არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ისევ გამეორდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ამგვარი რეკომენდაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარიამ. მარიამ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი ჩვენი გადაცემის. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ლაპარაკობდა ანგარიშის საცხოვრისის უფლების ნაწილზე ძირითადად. ძალიან დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის და გადაცემის ბოლო ნაწილს დავუთმობ ბავშვების სოციალურ უფლებებზე საუბარს. ჩვენი მესამე სტუმარი გახლავთ ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ეს არის პრობლემა, კაცმა რომ თქვას ყველა რაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს არის თემა, პრობლემა უმწვავესი ბავშვთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში, რომელიც გამხდარა საბაბი ამა თუ იმ პოლიტიკური სკანდალისაც გნებავთ. არის სალაპარაკო თემა პოლიტიკოსების წინასაარჩევნოდ, რადგან ეს რიცხვები, რამდენი ბავშვია შიმშილის და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რამდენი ბავშვი შიმშილობს, რამდენს არ აქვს წვდომა განათლებაზე, შესაბამის ჯანდაცვის სერვისებზე და ასე შემდეგ, კარგად მუშაობს, ასე ვთქვათ რა, პოლიტიკურად. თუმცა რაც შეეხება სისტემურ მიდგომას ამ პრობლემისადმი და მის გადაჭრას, აქ, რა თქმა უნდა, ტემპი ვერ არის ისეთი და ენთუზიაზმი. გასაგებია, შესაძლებლობებზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე შეიძლება რაღაცა მიგვითითოს, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, რაღაც არა, მაგრამ თლად ასეც არ არის. და ჩვენი სტუმარის მივესალმები, ქალბატონ ნანა დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მოგვა.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ეს არის თემა, ერთ-ერთი მიმართულება თქვენი ორგანიზაციის ძირითადი, ბავშთა უფლებები, და მინდა ახლა უბრალოდ, რადგან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან 11 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ეთერის, ძირითად მომენტებზე, რაზე ჩათვალეთ ყურადღების გამახვილება საჭიროდ ამ კონტექსტში, ამ კონკრეტული კოალიციური ანგარიშის სფარგლებში, რომ მიგექციათ გაეროს საბჭოს ყურადღება.
Да. Ано ჩვენი თემა უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ბავშვის უფლებების მდგომარეობა, ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის შეფასება ქვეყანაში, და თემები არის საკმაოდ ფართე, მინდა გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უამრავი პრობლემა არის და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვართ ხოლმე არჩევანის წინაშე, რომელ თემაზე გავაკეთოთ განსაკუთრებული აქცენტი, თუმცა არჩევანი ბოლოს გავაკეთეთ იმ თემებზე, რომელიც ეხება სისტემურ პრობლემებს და რომლის გადაუჭრელობის შემთხვევაში ფაქტობრივად ვერც ერთი ჯგუფზე ან ვერც ერთ სოციალური მდგომარეობის მქონე ბავშვზე ვერ ვიტყვით, რომ მისი უფლებები არის დაცული ქვეყანაში. ან პირველი თემა, რომელიც გამოვყავით, ეს არის ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემა და ერთიანი ხედვის არარსებობა და როგორ აისახება შემდგომ აი ეს ერთიანი სისტემის და ეფექტური სოციალური დაცვის მექანიზმების არქონა სხვადასხვა ჯგუფებზე. ან განსაკუთრებით ვიზი აისახება ყველაზე მწვავედ და ჩვენს ანგარიში გამოვყავით ძირითადად სამი ჯგუფი. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და აქაც რამდენიმე ქვე ჯგუფი არის. ასევე ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ უკიდურეს სიღარიბეში და ბოლოს, რაც პირდაპირ მიუთითებს ქვეყანაში ბავშვის ზრუნვის სისტემის კრიზისს, ეს არის ბავშვების ცხოვრება დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომელთა დიდი ნაწილი არის არალიცენზირებული. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენი ბავშვი არის ზუსტად ამ დაწესებულებაში, როგორი არის მათი უფლებრივი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს იყო ის მწვავე თემები სოციალური დაცვის უფლებასთან მიმართებით. თუმცა ასევე გამოვყავით ზოგადად განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები, ვინაიდან ესეც სოციალური დაცვის უფლებებთან მიმართებით საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე არის, როგორც სკოლამდელი განათლება, ასევე ზოგადი განათლება და ცალკე გამოყავით ასევე ბავშვების ჯანმრთელობის უფლება და რეაბილიტაცია.
რაც შეეხება განათლების ნაწილს, აქ აღნიშნა, რითაც იწყება ეს ქვეთავი, არის ლაპარაკი სკოლამდელ განათლებაზე, რომ ჩართულობა სკოლამდელი განათლების ფაზაზე, ბავშვების ჩართულობა არის კვლავაც ძალიან დაბალი. ეს პირდაპირ და მხოლოდ ან ძირითადად უკავშირდება სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს თუ რაღაც კულტურის ნაწილია, რომ
კი ბატონო,
სახში ჯობია ყავდეს.
უფრო ვფიქრობ, რომ უკავშირდება პრიორიტეტებს, ანუ ზოგადად, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, თქვათ წინასაარჩევნო, თქო, როდესაც გამოდიან პოლიტიკოსები და ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს, თუმცა ანუ ყველაფერი მიუთითებს აი ეს ციფრები, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის მოყვანილი, რომ ეს არის უბრალოდ მართლა მანიპულაცია, როცა ჭირდებათ მათ და ბავშვი არასდროს არ არის პრიორიტეტი არცერთი მიმართულებით. მათ შორის სკოლამდელი განათლება შეიძლება ამ
რატომ არის მხოლოდ აი თქვენ რატომ ხედავთ ასე, ანუ რაღაცაენად რიტორიკაში წამომყევით, უბრალოდ ეს ჩემი შთაბეჭდილებაა ასეთი, რომ რაღაც უფრო მეტი ხმაურია ხოლმე ვიდრე შემდეგ, როგორც წესი ყველა საკითხზე და მათ შორის ამაზეც. რატომ არის ასე რთულია, შეუძლებლობამდე რთულია მოსაგვარებლად თუ ასე არ არის თქვენი ხედვით?
არ რა თქმა უნდა არ არის ასე შეუძლებელი არ არის აი ისიც რა არის რაღაც ჩვენს ანგარიში ნათქვამი არის მაგალითად რომ რაღაც პროგრამები რაღაც თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტია გადის იგი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ხო მაგრამ როგორ დაგეგმონ ის რომ სისტემურ ცვლილებები მივიღოთ ხო და რეალურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა მივიღოთ ბავშვების და მათი ოჯახების აი ეს ხედვა არ არის ერთჯერადი რაღაც გასაცემლები არის მაგრამ ესეც გონია რომ არის ხოლმე ანუ წინასაარჩევნოდ რაღაც პოლიტიკური ქულების და ასე შემდეგ. ანუ ხედვა როგორ გაუმჯობესდეს ქვეყანაში ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა, სამწუხაროდ არ გვაქვს, ანუ ვერავინ ვერ მეტყვის, იმიტომ რომ ციფრები არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ყველა მიმართულებით. და რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ანუ აქ არის ერთი ის რომ ფინანსები არ არის საკმარისი გამოყოფილი, ანუ თქვენ ის რომ თითქმის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია, და მეორე ის რომ სკოლამდელი განათლება, ანუ არ არის სათანადოდ ისე გააზრებული, რამხელა მნიშვნელობის მქონე არის და რამდენი მნიშვნელოვანი არის ადრეულ ასაკში ბავშვების განვითარებისათვის ეს მომსახურება. აქედან გამომდინარე ვიღებთ იმაც რა ციფრებს რაც არის, ანუ ჩართულობასთან დიახ
ეს დაბალი ესე ვთქვათ პროცენტი სკოლამდელ განათლებას ჩართული ბავშვების მოდი ხომ არ გაქვთ ეს ინფორმაცია მე არ ვიცი უბრალოდ ეს სტატისტიკა მოდის ძირითადად ხომ არ მოდის უფრო სოფლის და რეგიონების მოსახლეობაზე
კი ბატონო, ანუ
სწორედ ის ქალაქებს მიღმა უფრო ასე
მეტად. ბოლო კვლევის მონაცემებით, ესე მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგები, სადაც აი ეს სულ ბოლო განახლებული ინფორმაცია არის, დიახ, არის სხვაობა ნამდვილად ქალაქსა და სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს შორის, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ქალაქშიც ანუ ძალიან მაღალი არის დასწრების მაჩვენებელი, ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურას, ანუ არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის ბაღები სამწუხაროდ და ასევე ჩვენს ანგარიში საუბარია ცალკე გამოყოფილი არის ბავშვები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთაც თათო კიდე უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ აქ შემოდის უკვე დამხმარე სპეციალისტების აუცილებლობა, რომ ეს ბავშვები ეფექტურად ჩავთოთ და ყველაზე ცუდი რაც არის, სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე უგნებენ უარს სკოლამდელ განათლებაში ჩართვაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ყავთ სპეციალისტები და ამობენ, რომ ვერ უზრუნველყოფენ მას შესაბამისი მომსახურებით. ასეთი შემთხვევებიც არის
ხო, არის სამწუხაროდ ეგრეა, არათუ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, არამედ ზოგადად, როცა ასეთად განუსაზღვრელ ბავშვს ექმნება გარკვეული პრობლემა და კრიზისი, იქაც უცებ ჩანს ხოლმე, რომ სპეციალისტი და პროფესიონალი არ მოიძებნება, რომ იტყვიან მის დასახმარებლად. ეს ზოგადი პრობლემა არის პროფესიონალიზმის ამ ნაწილში, ზოგადი, ესე ვთქვათ, ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში. მე უნდა გითხრათ, რომ 3 წუთი გრჩება სულ და მინდა, რომ თქვენ განსაზღვროთ პრიორიტეტულად, ვიცი რომ ბევრია სალაპარაკო, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება დარჩენილ ნაწილში.
ალბათ გავამახვილებდი ყურადღებას
და რომ ახსენოთ აუცილებლად. ხო.
ია ორ თემაზე ძალიან მოკლედ. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემა და მეორე ეს არის ბავშვები დიდი ზომის დაწესებულებებში. პირველ ნაწილს რაც შეეხება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემას, აქ სოციალური თქვათ გაჭირვების გარდა, რის გამოც თქვათ ბავშვები შეიძლება ქუჩაში გამოვიდნენ და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეორე ჯგუფი ბავშვების, რომლებსაც იძულებულები არიან ქუჩაში გამოვიდნენ, იმუშავონ, ანუ ითხოვონ მოწყალება, იქიდან გამომდინარე ვიღაც უფროსი ავალებს ამას. და ბავშვებს ეს თანხა, რომელსაც იღებენ, ხო, ქუჩაში მუშაობის შედეგად, ან თვითონ ვერ მიაქვს, თქვა თუნდაც საკუთარ ოჯახში, ან თვითონ ვერ ხმარობენ ამას. ანუ აქ უკვე ნახეთ, არ არის საუბარი რაღაც განსაკუთრებულ ფინანსებზე, აქ არის სახელმწიფოს ნებაზე, რომ ეფექტურად იმუშაოს, როგორც თქვა, სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულმა სოციალურმა მუშაკმა, ასევე საპატრულო პოლიციამ. ანუ გამოიძიოს ეს შემთხვევები, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ შემთხვევები არის, მაგრამ არ გვაქვს ეფექტური გამოძიების მექანიზმი. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ყოფილა პრეცედენტი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ სისტემა, თქვათ, აი გამოვლენილი ყო ამგვარი დანაშაულის სისტემა, როცა ბავშვები არიან ჩართული.
ხო, არა, ნამდვილად არ ბოლოს ჩვენ ყოველთვის მიმართვა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ არა ფორმალურად ასე გვაქვს ინფორმაცია და ყოველთვის ვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ ამასთან დაკავშირებით დაიწყოს ეფექტური რეაგირება. განსაკუთრებით ასევე უნდა გამოიყოს სეზონური სამუშაოები და ეს მავნე პრაქტიკა, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არის ხშირად ბავშვების ჩამქრალობის უფლებასთან, იმიტომ რომ უწევთ ასაკისათვის შეუსაბამო სიმძიმის საწევა, ტემპერატურაზე მუშაობა, ანუ თქვათ აჭარაში ზაფხულის სეზონზე და ასე შემდეგ და ამაზე სამწუხაროდ წლებია ვსაუბრობთ და სწორედ ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვაც ამის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ეს პრობლემები გავიტანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე და გამოვიყენოთ ეს პლატფორმაც ადვოკატირებისთვის, რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს. და მეორე თემასაც შევეხედოთ
ძალიან კარგი ზუსტად აი არც კი ბრძანეს დიახ ბოდიში დიახ
ღია მეორე სახელმწიფო მზრუნველობაში მცხოვრები ბავშვები და აქ კიდევ უფრო მძიმეთ არის საქმე, როგორც თავში აღნიშნეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მივიღეთ რაღაც ლიცენზირების შესახებ კანონი 2019 წელს, რაიმე არსებითი ცვლილება არ მოყოლია. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ვიღებთ რაღაც საკანონმდებლო ჩანაწერებს, მაგრამ პრაქტიკაში ვხედავთ, რომ ბავშვების მდგომარეობა არსებითად არ იცვლება და ანუ კვლავ განაგრძობენ ცხოვრებას აი ამ დაწესებულებაში, რომელსაც არ მიუწვდება ფაქტობრივად არანაირ სერვისზე ხელი.
ძალიან დიდი მადლობა ნანა გოჩიაშვილს, რომელიც გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი ავტორი კოალიციური ანგარიშისა, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციამ EMC-მ, SAIAM და პარტნიორობამ ადამიანის უფლებებისთვის წარუდგინეს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. გადასემის ბოლოს ეპიდვითარებაზე სტატისტიკას გაგაცნობთ. 4-ით გაიზარდა გუშინდლიდან დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ინფიცირებულების და არის ახლა 999 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 860, უფრო მეტად გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა ამ ბოლო 24 საათში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიტო მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. შემდეგი გადაცემა რადიო თავისუფლების რადიო მაესტროს სიხშირეზე გავა 19 საათზე, საღამოს თავისუფლება, შემდეგ კი 23 საათზე ეხო კავკაზა რადიო თავისუფლების რუსულანოვანი პროექტი გადის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობები თვალამდე და ასევე თვალყური გვადევნეთ აუცილებლად ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში. Just scream.
walks merrily down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.